Telefonoz bestalde dugu Felix Etxeberria, pedagogian katedraduna, egunon.
Egunon.
Felix, zu kezkatuta zaude Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzekin?
Bai, kezkatuta, harrituta, esango.
Harrituta, zer bai, gertatu da, badu zua zalpenik?
Bai, egila balin bada, kezkatzeko egila da. Baina, lehenengo dizuet, harrituta nagoela, ez da oso normala olako, olako emaitzak ematea. Nahiko zerbait de arraroa pasatzen den, eta egila balin bada, jakina, hor zerbait inbiar da, eta hobetu, aztertu, eta zuzendu inbiarko da.
Egia bada, beraz, oraindik zalantza duzu hori ondo neurtu ote den, Euskadiren kasuan?
Ni ez dakit, zalantza daukat, ez dakit iruditzen normala da nik. Osea, 2003-tik, ni gai hau aspalditik gai naiz aztertzen, 2003-tik, 2003, 2006, 2009, 2009, 2015, bueno, oain arte, beti emaitza onak izan ditugu Euskal Herrian. Eta beste komunitatekin konparatuta, eta Europako mediarekin konparatuta ere, ba, maitza onak izan ditugu, ezta? Eta orduan, ze gertatu da 2015an azkeneko hiru urte hauetan holako beherakada izateko. Eta hor aldagai guztik revisatzen baditugu, ba ez dago ezer hola berezirik hori justifikatzeko.
Zuk ezerren susmorik ez zenuke hartuko beraz, ez zenuke izango?
Ez zenik izango luke adibidez, ba ez dakit, jo dezagon ba klase sozialarekin oso lotuta da, emaitza, ezta? Beti hor, zeinek esango luke azkeneko hiru urte hauetan, ba, gure klase soziala edo klase ertaina edo debakle ekonomiko bat edo desastre ekonomiko bat izan dugu nik edo, ezta, ez dirudi Espainiarekin konparatuta atzetik goazenik. Alderantz izango nuke, ba, hemen renta per capita hobeto dago, langabezia hobeto, eta bat.
Felix, azken galdera bat egin nahiko nizuke, pisa azterketaren ereduari buruz, ze, klaro, hemen aipatzen zen ez da, emaitza onak direnean, aintzat hartu behar da, oso azterketa, kontuan hartzeko moduko azterketa da pisa txostena, orain emaitzak txarrak direla, ba, pisa horrek ez du balio, beste eredu bat behar da, pisa eredua, azterketa hau, fiatzeko modukoa da, alegia hau da aintzat hartu behar dena?
Ez nuke esango ez dula balio. Nik uste bere kritika edo bere ba, zaitasunak ere baditu, bere gaza baditu, baina gure inguruan edo gure kulturan edo daukagun tresnarik egokina edo indartsuna esango nuke. Eta oain arte baliogarria izan bada, oain ere baliogarria izan behar du. Hori dudik gabe. Badaude beste modu batzuk, baina gizartean edo Europa mailan ze nola egiten den edo, hori baino hobeto ez dugu. Oain, ze gertatu da hori emateko, jakinda Euskal Herrian eskola frakasua gutxiago daukagula Espainiarekin konparatuta, edo inbertsioa, ekonomi inbertsioa hezkuntzan handiago dala, edo eskola uztea ere txikiago dala, edo eta betidanik puntuazio hobeago izan duela, eta ze gertatu da, ze desastre gertatu da hori gertatzeko, nik ez dut ez diot esplikaziorik ematen. Mine aldetik, behar bada, zertin beharko da, ikusi, eta konfirmatzen bada, ba orduan, ba zerbait zuzendu beharko da.
Bueno, ba Felix Etxeberria, pedagogian katedraduna, ez dizugu denbora gehiago kenduko, badakigu lanbetutan zaudela, eta Euskal Herritik kanpo ere harrapatu zaitugula, beraz, eskerrik asko gurekin izateagatik, ondo izan?
Eskerrik asko zuei.
Eta Juan Ignacio Pérez Iglesiasekin ere hitz egin nahiko genuke, katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izandakoa, egunon?
Bai, zuri ere.
Bueno, harrituta, kezkatuta?
Ba, kezkatuta bai, baina harrituta ez. Ez, egiazaten badizut. Mm-hmm. Ez,
zergatik?
Bueno, egia zan, gure hezkuntza sistemak daukan, ez da egit, ezaugarririk behinenetako bada, ona izan gabe, gure burua konbentzitu dugula oso ona dela. Hori da, nik horla esango nuke ez. Mm-hmm. Claro, komentzituta daude ona dela. Zergatik, ba, aurreko pisako evaluazioetan eta holakoetan, bueno, emaitza duinak atera ditugulako. Gertatzen dena da, horren atzean bi, nik uste dut bi elementu ez ditugula inoiz kontsideratu, ez. Alde batetik, gure hezkuntza sistemak orain Felix Etxeberriak esan duen bezala oso inklusiboa da, porrota oso apala da, oso jende gutxi ikusten du, oso ikasle gutxi ikusten dute sistema baino lehenago, bai, eta alde horretatik oso ondo dago. Alegin handia egiten dugu inklusioaren alde eta ekitatearen alde, eta emaitza honak emate ditu. Baina ez ditugu atenditzen ikasle bikainak. Eta horregatik pisako azterketak ikusten baldin badira, pisako emaitzak aztertzen baldin badira, berehala ikusten da guk oso porcentaje gutxi daukagula goiko mailetan, ez? Orduan, hori da guk daukagun arazo bat. Oraingo emaitzak ez dira berriak. Ebaluazio diagnostikoa egin zanean eta ebaluazio diagnostikoa ez da pisa. Hau da, guk egiten dugun ebaluazio bat, akademikoagoa, eta martxoan datuak argitaratu zirenean, orduan ikusi genuen zer zetorren. Gertatzen dena da, oski hartu beharrean, ba, ziginen beti bezala errudunak bilatzen, ez? Kezi zailburuak indu hau, kezi aurreko zailburuak inzuen besteak, kezi hauek besteak, ez, kontua, nik uste dut ez dala hori, kontua da, oroar emaitzak ez direla honak izaten, eta guk daukagun maila sozioekonomiko eta kulturalerako apalak dira, apalagoak, egokitu beharko litzaigukena, baino apalagoak, eta azken urteotan arazoak areagotu dira. Zergatik areagotu dira? Ba, gau, hori aztertu egin behar da, ez? Baina hor adibidez, aurten oso gaizki atera gara zientzietan.
Bai, nabarmen gainera.
Bai, nabarmen, baina eske zientziei kendu zaie denbora, hizkuntzen alde. Orduan, gero, ezin duguna pentsatu da, denbora, orain berriro eman zaie, eh? Baina aldenago, kendu zitzaion, orduan ezin duguna pentsatu da, bueno, hizkuntzetan hobeak izan nahi baldin baditugu, gero, horrek ez duela presiorik ikiko, ez? Hori adibidez izan daiteke faktore bat, ez? Beste faktore bat, bueno, duela urte tapiko, inkesta hauek edo zera hauek, azterketa hauek pasatu zirenean, lehenago pasatu ziren ebaluazio diagnostikoarenak eta ero pisarenak, orduan egon zen ez pisaren zera azterketekin, baina bai, ebaluazio diagnostikoarekin egon zen boikot bat, esaten zalako ebaluazio diagnostikoa lonzeren inposizio bat zela, hori gezurra zen. Ebaluazio diagnostiko guk geuk egiten diogulako gure sistemari, eta orduan, claro, zabaldu zen boikotaren ideia, toki askotan ez ziren egin, eta egin ziren beste askotan ez ziren serio hartu. Claro, hilabete bat edo bi geroago egin ziren pisakoak, nik enuk esango horrek eraginik izan ez zuenik. Fin, nik uste dut hori orain aztertu behar dugula, eta benetan serio hartu behar dugula, hemen benetan etorkizuna dagoelako.
Beraz, Juan Ignacio, zure iritziz, azken emaitza hauek ez dira salbu espera, baizik eta akaso errealitatera, eta zuk aipatzen zenitun, ebaluazio diagnosi horren arabera, errealitatera gehien gerturatzen diren emaitzak dira?
Nik ala uste dut, bai, zoritzarrez.
Inbertsio kontua ere.
Denborak.
Inbertsio...
Baina inbertsio kontua, ez, inbertsio, gu horretan sekulako alegin egiten dugu, gu diru asko gastatzen dugu hezkuntza sisteman, eh? Europa mailan oso ondo gaude. Ez pentsa, oza, hemen jendeak uste ez dakiz ez pentsatuko duen. Hain zuzen ere, esaten denean gure hezkuntza sistema ona dela, esaten da asko gastatzen dugulako.
Asko eta ondo, Juan Ignacio?
Hori ez dakit, hori ez dakit. Pentsatu behar dugu baietz. Kontua da, oza, nola liteke, diru asko gastatuta, eta maila soziokulturala, ba, nahiko altua, estatuko beste erkidegoekin, Madrilekin izan ezik, beste guztiekin konparatuta gu nabarmen gorago gaude. Nola liteke izatea laugarrenak edo bosgarrenak azkenetik? Hori da erantzun behar dena, eta gero hor daude gurasoa, noski, familiak. Nik uste dut familia eta gurasoen jarrera hezkuntzarekin, fin, aztertu beharrekoa dela. Kontuz, sistema guztia da aztertu beharrekoa, unibertsitatea barne, eh? Osea, hitz egiten nahi naizelako, bueno, nik, fin, sistema ezagutzen dut pizkat, bueno, alde batetik unibertsitatea ezagutzen dudalako, baina beste alde batetik ICIB-ko batzorde zientifikoko presidenta naizelako urte hauetan hori izan naiz, eta horrek eman dit, ba, bueno, datu hauek eta ikusteko eta aztertzeko aukera bat, eta nik uste dut hemen erantzukizunak partekatuak direla. Zingarrena, ezin duguna eginda hasi, ba, errua honena ban, bestearena, ez, eta ez dugu diru gutxi gastatzen.
Bueno, ez duzu nola nahiko erronka jarri mai gainean, lehen mailako arazoa dela hori garbi dago. Eta zer aztertu ere badagoela hori ere zalantzarik. Juan Ignacio Pérez Iglesias, eskarrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutegatik.